Du lytter til P1.
Det, du skal høre nu, det er brev til 2050. Det er det tredje brev i rækken, skrevet her i 2024, for derefter at blive gemt væk i 26 år. Det er nemlig et brev til dem, der lever og lytter med til den tid. Her er brev til 2050.
I år 2050, altså der, hvor jeg er nu, jer, der lytter med til den tid, der er jeg 80 år gammel, og nærmer mig derfor nok den endelige afslutning. Men jeg satser alligevel stærkt på, at jeg i år 2050 sidder på en terrasse et eller andet sted og hører det, der kommer nu.
Undskyld. Undskyld for, at selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores liv og i vores livsstil.
I skal vide, jer der lytter med ude i fremtiden, at klimaforandringerne allerede var godt i gang her i 2020'erne. Der var blevet diskuteret global opvarmning og smeltende indlandsis siden 1990'erne, men verdens udledninger af drivhusgasser bare vokset og vokset år for år. Så hvis I sidder i år 2050 og tænker, undskyld, men hvad havde I gang i dengang i 2020'erne? Og hvis I ikke gider spørge ham den gamle, der sidder over på terrassen, så kommer her et svar.
Jeg håber, I lever i et helt andet samfund end os. Men jeg tror, og jeg frygter, at I lever i en verden i kollaps. En verden på vej ud over kanten.
Mit navn er Ole Brink. Der er brev til 2050 fra Selma de Montgomery. Selma de Montgomery, velkommen.
Mange tak.
Hvor gammel er du egentlig i år 2050?
Jeg er 45, eller jeg fylder 45.
45 år. Så midt i livet?
Ja.
Midt i karrieren?
Ja.
Hvad laver du?
Nok noget med klima.
Nok noget med klima.
Kunne jeg forestille mig. Eller hvis i den helt, helt ideelle verden, så laver jeg jo netop ikke noget med klima, fordi... Det problem er løst.
Fordi det er fikset.
Men det tror jeg nu ikke er så realistisk, hvis man kigger på den nuværende politiske situation.
Er du politiker?
Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg godt udelukke.
Så noget politisk, men ikke politiker. Hvorfor siger du, det er jeg i hvert fald ikke politiker?
Jamen, altså jeg er jo aktivist, så jeg tror, at min forandringsteori er jo, at reel strukturel forandring kommer ude fra gaden og ikke inden for borgen.
Men altså, 45 år er du i 2050, det vil sige, du skriver på en måde til dig selv.
Ja.
Kan man sige. Til din generation i hvert fald, til dem, der lever til den tid. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Vi sidder i et studie i DR-byen. Du har et tastatur, jeg har et tastatur. Vi skriver et fælles dokument.
Yes.
Jeg er begyndt og har skrevet København 2024 i øverste højre hjørne. Derfra er der blank. Så hvad skal er du på kære, er du på til 2050? Er du på hej? Er du på hvis du skal formulere den første sætning her?
Ja, men jeg var faktisk lidt i tvivl om man skulle skrive til sådan et stort kollektiv eller man skulle skrive til en specifik person. Eller
hvad har du lyst til?
Jamen altså jeg tænkte jo lidt at man kunne skrive til nogen der ikke var født endnu.
Ja.
Jeg tænker 2050.
Til den næste.
Til den næste generation.
Den næste generation. Okay, hvad så? Kære, eller hvad? Hvordan, hvad skal vi...
Jamen, altså, okay, nu tænker jeg 2050, ikke?
Ja.
Der er jeg 45.
Ja.
Min mor, hun har fødselsdag i dag. Hun fylder 47. Så jeg tænkte, det passer lige med, at jeg måske har nogle børn, der er på den alder, jeg har nu.
Ja.
Så måske til deres generation.
Ja, men ja. Lad os prøve. Kaste os ud i det. Så hvad skal vi skrive, Selma?
Kære.
Vi tager den gode gamle kære.
Ja, gør vi ikke det?
Skal jeg begynde med at skrive, eller vil du gerne selv have tastaturet?
Jeg synes, du skal begynde.
Og så kan det være, du får det undervejs.
Det lyder som...
Kære.
Barn. Nyt. Er det?
Kære unge i 2050.
Unge i 2050.
Kan man skrive det?
Ja,
kære unge i 2050.
Ja. Så er vi i gang, ikke?
Så,
det er ligesom, når man begynder at skrive, man skal altid lige få brudt papiret først.
Det er rigtigt. Første sætning så. Måske skal vi begynde med en præsentation.
Ja.
At du lige får præsenteret dig selv. Det kan godt være, at alle i 2050 kender Selma de Montgomery. Det kan også være, at det ikke er alle, der kender 45-årige Selma de Montgomery. Så mit navn er Selma...
det er Montgomery. Det er måske en god, god introduktion.
Ja, klassisk.
Ja, ikke?
Jeg er klimaaktivist.
Ja, klimaaktivist i Danmark 2024.
Ja. Jeg er klimaaktivist i Danmark 2024. Og det vil sige, hvad egentlig, det ved jeg ikke, vi behøver at skrive, men når du som klimaaktivist, gør du hvad?
Jamen, som klimaaktivist, så kæmper jeg for den strukturelle forandring, vi har behov for, for at kunne nå i mål med den grønne omstilling. Så det er jo på en eller anden måde meget kollektivt orienteret at være klimaaktivist. Altså, det handler om den opgave, vi skal løfte i flok som samfund og som borgere, modsat måske den lidt mere sådan individuelle forandring, som handler om individuel forbrug og så videre, så kigger jeg på, hvordan vi kan forandre ting på en mere sådan samfundsmæssigt plan. Ikke?
Prøv, nu ændrede jeg lige lidt her, og så skriver jeg. Mit navn er Selma de Montgomery. Jeg er klimaaktivist i Danmark. Jeg kæmper for den grønne omstilling her i 2024.
Ja.
Er det godt nok?
Det synes jeg er en god, en god start.
Hvad så herfra?
Ja, altså, jeg tror, jeg har et behov for undskyld i det her brev. Det var den første tanke, jeg havde. Hvis jeg skulle skrive til nogen i 2050, vil jeg gerne sige undskyld. Og jeg tror gerne, jeg vil undskylde for det, vi gør lige nu i 2024, fordi vi er jo ikke på vej i den rigtige retning. Og den verden, som unge i 2050 ligesom har arvet, er jo et direkte resultat af den manglende handling, vi ligesom ikke har formået at facilitere i dag. Ikke?
Så nu har jeg simpelthen skrevet et undskyld.
Ja.
Punktum. Og vil du ikke så prøve at formulere undskyld for hvad, eller hvordan vil du skrive det? Hvad er det, du undskylder for?
Jeg tror gerne, jeg vil undskylde for, at selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores nuværende, livsstil, eksistens. Ja,
ja. Så handlede det ikke, fordi vi havde det for komfortabelt.
Ja.
I vores liv og livsstil.
Ja.
Ja. Det er jo meget generøst vi, kan man sige, når du er 19 år.
Ja.
I dag.
Ja, og man kan sige, der er jo en uligevægt mellem, hvem det er, der sidder med kortene på hånden, når det kommer til at facilitere den nødvendige handling. Men jeg tror, som klimaaktivist, er mit perspektiv jo, at klimahandling er noget, vi alle sammen skal løfte, og vi alle sammen har et fælles ansvar for at kæmpe for. Så derfor synes jeg også, det skal være en kollektiv undskyldning for, at vi ligesom ikke faciliterer den nødvendige handling, selvom der helt sikkert er nogen, der svigter mere end andre.
Du skriver det her brev til år 2050 til de unge i 2050. Hvordan forestiller du dig egentlig, verden ser ud til den tid? Mm. Altså hvis vi sådan kigger på det rent klimamæssigt.
Jamen, altså, en ting er jo, hvad jeg forestiller mig. En anden ting er, hvad videnskaben forudser, der kommer til at ske. Så i 2050 er der lige nu en del beregninger, der siger, at vi har over en milliard klimaflygtninge i verden. Der er lige kommet en ny undersøgelse ud, som snakker om Golfstrømmens kollaps i omkring 2056, så også omkring det her tidspunkt.
Mm.
Så det er jo også, hvis det allerede er sket i 2050, hvilket der jo er en relativt stor risiko for, at det er også et meget forandret klima i Nordeuropa og i Danmark.
Er du bekymret?
Ja, jeg er vildt bange. Jeg synes faktisk, at det er en virkelig ubehagelig øvelse. Jeg er normalt, så selvom jeg er klimaaktivist, så ligesom beskæftiger mig med klima hver dag i alt, jeg gør, tror jeg, det der med at skulle konkretisere, hvordan jeg tror, verden ser ud i 2050, og rent faktisk forholde mig til det faktum, at der lever mennesker der. Jeg lever der, jeg er 45. Der lever mennesker, der ikke er født endnu. Og der lever mennesker, der lige er blevet født, og som er unge på det her tidspunkt, som skal skal deale med de her ting, som vi ikke har formået at løse i dag. Det synes jeg er helt vildt uhyggeligt.
Så er du bange for hvad, at den verden, vi kender i dag, falder fra hinanden? Eller tror du, at 2050 ser det fuldstændig anderledes ud end 2024?
Ja. 2050 skal se, altså under alle omstændigheder kommer verden til at forandre sig radikalt fra det, vi kender i dag. Om det så er i retning af en grønnere, bedre, mere retfærdig verden, som er det, der ligesom er behov for, for at begrænse temperaturstigningerne, eller om det er i en mere uhyggelig og mere dystopisk retning.
Mm.
Det er jo op til os i dag at bestemme og definere, men forandret, det er verden i hvert fald.
Vi skal have nogle flere sætninger på.
Ja.
Altså, du skrev undskyld for, at selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores liv og i vores livsstil.
Mm.
Og derfra.
Ja. Jeg tror måske noget med det her med, at vi frygtede den politiske forandring mere, end vi egentlig frygtede klimaforandringerne.
Vi frygtede den politiske forandring.
Ja, vi forstod ikke, at verden ville ændre sig uanset.
At verden ville ændre sig, var det du sagde, eller ændrede sig? Ville ændre sig? Ville ændre sig. Ville ændre sig uanset.
Ja. Jeg vil sætte punktum, men
okay,
jeg kunne godt høre, du synes, noget eller andet.
Ja, undskyld, jeg troede, der var en forsættelse på vej. Vi vil ikke være en uanset. Okay, ja, jeg er med.
Giver det ikke mening? Det er dig, der har de journalistiske kompetencer.
Ja.
Jeg kommer bare med pointerne her.
Det er fint. Den her frustration, eller du siger, du er faktisk vildt bange for det, der kommer til at ske. Skal vi have det ind i brevet?
Ja, skal vi ikke det?
Jo.
Det tror jeg måske også bare for på en eller anden måde betale lidt aflad selv. At det kunne være rart at få det ind i brevet. At vi faktisk var nogen, der godt forstod det. At det tror jeg egentlig størstedelen af Danmarks befolkning på en eller anden måde gør.
Ja.
Selvom måske
men måske kunne man begynde en sætning med et håb. Jeg håber, at altså i forhold til de unge, jeg frygter at, eller du ved, eller jeg ved ikke, hvad du har tænkt, hvordan du formulerer det.
Ja, jeg synes måske, skal vi ikke starte med håb?
Ja. Jeg håber.
Jeg tror mere, at jeg håber, at vi formåede at bygge en grønnere og mere retfærdig verden op, da vi rev olieplatformene ned.
For noget at bygge en, undskyld, hvad sagde du?
En grønnere og mere retfærdig verden op.
Da vi rev olieplatformene ned.
Ja, altså bare fordi der jo er, altså for ligesom at facilitere nødvendig handling, bliver vi nødt til at ændre radikalt på den måde, vores verden fungerer i dag. Og i det er der jo også et håb, og en kamp for, at unge i 2050 ikke bare lever i det samme samfund, som vi lever i dag med grønt foretegn, men i stedet for også lever i en verden, der på en eller anden måde har forandret sig til det bedre, fordi alle boldene i en klimakontekst på en eller anden måde er kastet op. Vi ved, vi skal gøre noget radikalt anderledes. Vi ved, vi skal leve vores liv på en anderledes måde. Måske vi også kunne finde ud af at leve vores liv på en bedre måde.
Jeg håber, at vi formåede at bygge en grønnere og mere retfærdig verden op, da vi rev olieplatformene ned. Jeg håber, så skrev jeg en sætning, mens du talte der, Selma. Jeg håber, at I lever i et helt andet samfund end os. At I lever i et bedre samfund rent klimamæssigt end os.
Mm. Men det er jo ikke kun rent klimamæssigt. Altså, det er jo ligesom på flere parametre. Jeg tror, som klimaaktivist, at det, der ligesom er gået op for mig, nu har jeg været klimaaktivist i 5 år, ikke? Det er, at klimakrisen på mange måder også er en sammenkogning, bouillon-terning, som er meget sådan koncentreret billede på alle de ting, der ikke fungerer i vores verden. Og det handler om alle mulige andre ting, der trækker tråd ind i den måde, vi har bygget vores økonomi, den måde, vi har bygget vores skolesystem, alle mulige ting. Så det er jo for, at du på en eller anden måde kan tage fat i rødderne af klimakrisen, der du også nødt til at kigge på alle de andre aspekter og forbedre alle de andre aspekter.
Skal jeg slette det der rent klimamæssigt så?
Ja.
Bliver det for simpelt?
Jeg synes, det bliver...
Ja, men det er fint.
Ja, måske lidt for simplificeret.
Yes.
Skal vi så også have noget afmagt eller noget?
Men jeg frygter.
Ja,
eller jeg frygter dog. Eller...
Ja. Og det er jo ikke bare en frygt. Det er jo, hvis man på en eller anden måde skal have en mere sådan pragmatisk eller realistisk blik på tingene, sådan det ser ud, ikke?
Ja.
Det er jo ikke bare worst case. Det er det realistiske scenarie, ikke?
Så jeg tror og frygter. Men
ja.
Jeg tror og frygter.
Ja. Jeg tror, når jeg kigger på Europa i 2050, så kan jeg godt forestille mig, at den her generation bor i nogle lande inden for nogle kæmpe mure, som er totalt afskærmet fra resten af verden. Hvis man kigger på det faktum, at der kan være 1 milliard klimaflygtninge, så tror jeg desværre, at Europa nok kommer til at lukke sammen sig selv, ikke?
Men jeg tror og frygter, at I...
Lever i en verden i kollaps, kan man sige det?
Mm.
I frit fald, i kollaps. På vej ud over afgrunden, det bliver meget... Det er svært at snakke om sådan nogle ting, fordi du bliver hurtigt fanget i sådan nogle lidt... nogle klichéer, ikke?
Jo.
Fordi vi på en eller anden måde ikke har sproget for at forklare, hvor ekstrem en situation det egentlig er, vi er endt i som samfund og som verden. Så det kan være, at vi bliver nødt til bare at ty til de klichéer, vi allerede kender.
Ja, ellers kom gerne med nogle andre.
Ja, men...
men jeg tror, nu har jeg skrevet, men jeg tror og frygter, at I lever i en verden i kollaps, en verden på vej ud over kanten.
Mm. Ja. Voldsom sætning.
Ja, det er lidt voldsomt, men hvis det er sådan, det er, ikke?
Det er jo også det, ja, på en måde det realistiske scenarie. Jeg tror, at en af de sætninger, der har gjort mest indtryk på mig fra sådan politisk hold, det var da Frans Timmermans, tidligere EU's klimachef, sagde, at vores børn og børnebørn kommer til at udkæmpe krige på europæisk territorie omkring vand og fødevarer.
Mm.
Og der ved jeg jo godt, at han er 50, 60, at når han snakker om hans børn, så er det jo mig og min generation, ikke? Så det er jo også den situation, vi kan stå i 2050.
Ja. Selvom vi skal videre med brevet.
Ja.
Men jeg tror og frygter, at I lever i en verden i kollaps, en verden på vej ud over kanten. Så jeg lavede et nyt afsnit.
Ja.
Jeg ved ikke, om du vil fortsætte der, eller om vi skal...
Nej, skal vi ikke fortsætte lidt? Kom videre til nogle nye pointer. Ja, jeg tror, godt jeg kunne tænke mig at forklare, hvorfor vi handler, som vi gør lige nu. Altså, vi har på en eller anden måde et ret stort forklaringsproblem, når vi skal kigge de unge i øjnene i 2050 og forklare, hvorfor vi ikke gjorde tingene, når vi jo havde værktøjerne til det. Og der tror jeg måske, at det kan være relevant at inddrage, at vi havde en idé om, at vi kunne fortsætte præcis, som vi gør. Bare med grønt fortegn. Og det gør vi jo lige nu. Der er en kæmpe teknologioptimisme, når det kommer til klimahandling. Vi har sådan en idé om, at vi kan fortsætte, ligesom vi gør lige nu, men med nogle grønne teknologier, som kan blive ved med at understøtte det forbrug, vi har, og den måde, vi har indrettet verden på. Hvilket jo jeg på mange måder synes er gamble med vores fremtid og med de unge i 2050 liv.
Vi Vi havde en idé om, at vi kunne fortsætte præcis som vi gør, bare med grønt fortegn. Her i 2020'erne oplever vi en kæmpe teknologioptimisme.
Ja.
Har jeg skrevet?
Ja. Der på en eller anden måde undskylder den manglende handling. Eller der bruges til at undskylde den manglende handling, måske nærmere, ikke?
Jo.
Og den her teknologioptimisme kommer jo ligesom også af, at der er en masse virksomheder derude. Der er en masse mennesker, der profiterer på at sælge ubæredygtige ting og ubæredygtige materialer. Og så derfor på kortsigtet plan ikke har en interesse i den nødvendige klimahandling.
Optimismen kommer blandt andet af, at alt for mange...
Ja, men jeg tror ikke...
Eller hvad? Eller?
Det er fordi, nu skriver du alt for mange, og jeg tror... I en klimakontekst, så snakker vi ofte om det der med, at det er svært at kæmpe en kamp, når fjenden er så abstrakt, som den er.
Mm.
Ikke? Det er svært at se, okay, vi står i den her situation, det er forfærdeligt, hvorfor står vi her? Hvem er det, der er skyld i det? Hvor jeg tror, at når du kigger på teknologioptimismen, der for eksempel præger klimapolitikken, så bliver det ret tydeligt, at der er nogle specifikke firmaer, der er nogle virksomheder, der er nogle mennesker, der har interesse i at beskytte deres egne profitkilder på bekostning af økosystemerne. Og det lader vi dem gøre.
Så dikter lige for mig. Optimismen kommer blandt andet af, at mange firmaer og mennesker
hellere vil beskytte deres profitkilder end økosystemerne.
Hellere vil beskytte deres profitkilder end økosystemerne. Og vi lader dem gøre det, og det lader vi dem gøre.
Ja. Den kan jeg meget godt opsummere.
Ja. Skal vi lave en afrunding?
Ja. Skal vi ikke det?
Jo.
Hmm. Det var, hvad siger man til?
Vil du sende et undskyld afsted igen?
Jamen, jeg har bare lyst til det. Det kan være, det bare skal være bredt. Kære unge 2050, undskyld. Det var ikke okay. Nej, men...
Nu skriver jeg det, du siger, Selma.
Ja.
Undskyld.
Men jeg synes også, det er irriterende, at det er... Jeg tror måske også, jeg synes, der er noget lidt frustrerende i, at det er mig, der skal sidde og undskylde hele tiden.
Ja.
For det er jo ikke... Altså, det bliver på en eller anden måde også en måde at individualisere et problem, som jo egentlig ikke er mit problem. Eller sådan, det er jo ikke... Jeg er i lige så høj grad født ind i det her samfund, som du er, ikke?
Ja.
Og det tror jeg også at det vigtige, især nu er det her på en eller anden måde et generationsmøde med nogle unge i 2050, hvor jeg jo som klimaaktivist beskæftiger mig meget med generationsmødet mellem mig og ældre generationer, som jo også præger meget klimadebatten i dag. Ikke? Hvor at der også i dag i klimadebatten er sådan en tendens til at sige, at det er de ældre generationers skyld. Det er de ældre generationer, der har skabt klimakrisen. Og det synes jeg jo egentlig ikke, det nødvendigvis er. Klimakrisen er jo et resultat af... at vi har bygget et samfund, der ikke kan eksistere inden for de planetære rammer, og det har altså været mange, mange år i støbeskeen. Så det her med at sige undskyld fra sådan et personligt plan, det vil jeg gerne, men det er også på en eller anden måde et undskyld, der skal lyde fra min generation og din generation og de sidste 10 generationer, ikke?
Ja, og det var derfor, jeg sagde undervejs også lidt tidligere, at det var meget generøst af dig, at du ligesom tog den på dig, når du er 19 år, og på den måde jo ikke har, helt konkret udledt de mængder af CO2, som gør, at vi har det problem, vi har nu, og som de i 2050, som de sidder og lytter med her, og lytter på os i 2020'erne, ikke? At de har de problemer, de har, kommer jo ikke fra dig. Det kommer simpelthen heller ikke fra mig, men det kommer nok mere fra min generation, end fra din generation.
Ja, samtidig med, at der er også, man kan jo ikke undgå en permanent dårlig samvittighed over at leve i det samfund, vi gør. Jeg ved jo også godt, at jeg udleder mere CO2, end jeg burde. At lige nu, der sætter jeg et større fodtryk på kloden, end jeg burde. Og så kan det godt være, at man, når man hører det her, bare får lyst til at klatre op i et eller andet tårn af dårlig samvittighed, så man ligesom ikke sætter de her fodaftryk. Men der er det jo også bare vigtigt at huske på, at vi alle sammen sætter fodaftryk, og hellere vi sætter de fodaftryk på gaden, mens vi sådan kæmper for politisk forandring, end på en eller anden måde undsiger os hele klimakrisen, fordi det gør for ondt at forholde sig til, fordi vi har for dårlig samvittighed, og derfor ikke vil forholde os til realiteterne. Ikke?
Skal vi lade det andet undskyld stå her, eller vil du have det så kære unge i 2050? Hvad er det for en situation? Hvad skal I gøre i 2050?
Jeg tror, det der er vigtigt at holde fast i, er, at som jeg har sagt mange gange, så bliver vi nødt til at ændre på tingene grundlæggende, og det er jo ikke den grundlæggende samfundsforandring, der skal til, er jo ikke færdig i 2050. Altså, det er jo et projekt, der kommer til at vare hele min livstid og længere endnu. Så jeg håber jo på en eller anden måde, at vi i 2024 har formået at lægge grundstenene til, til den nødvendige forandring. At vi ligesom er påbegyndt den rejse, at der er noget, de kan fortsætte med at bygge videre på, efter vi har skabt det gode og grønne fundament i et opgør med den fossile æra, ikke?
Så du skrev jo de 5 ord. Lad os i fællesskab fortsætte
kampen for en grønnere verden, som vi lagde fundamentet til i 2024.
Ja, ja. Som vi... Skal der være lidt forhåbentligt?
Ja.
Er vi nødt til at proppe et forhåbentligt ind?
Ja.
Fordi jeg mener...
Det er jo ikke det, vi er i gang med lige nu, vel?
Det siger du, at det er jo ikke den retning, der ligesom er.
Nej.
Men den kan jo komme.
Ja, det er også det, der er med forandring. Altså sådan, det er jo ikke fordi det... Forandring kan godt være cirkulært, eller sådan, vi ved aldrig, hvor tæt vi er på et tipping point, når det kommer til klimapolitik. Måske venter det lige om hjørnet, at vi lige pludselig åbner øjnene for realiteterne.
Lad os i fællesskab fortsætte kampen for en grøn verden, eller en grønnere verden.
Ja.
En grøn... Skal vi gøre sådan her?
Ja. Måske en bæredygtig verden.
En bæredygtig verden, skal vi ikke.
Fordi det er på en måde lidt mere holistisk, ikke?
Ja.
Lag grundstenene.
Ja.
Ikke?
Jo, lad mig lige til her midt i 2020'erne, så har jeg lige taget 25 og 26 med, sådan at det kan være, at der kan nå at ske noget.
Så har vi lidt mere tid at løbe på.
På det politiske.
Mm. Ja.
Var det det? Er det er der mere, du vil sige til de unge i 2050, Selma?
Måske at det heller ikke er deres skyld. Jeg kunne forestille mig, nu sidder jeg her og har den her dårlige samvittighed og undskylder over for dem i 2050. Og måske sidder de i 2050 og har dårlig samvittighed og gerne vil undskylde over for dem i 2075. Og der er det jo bare vigtigt at huske på, at klimakrisen er et kollektivt problem, og løsningen er kollektiv. Og det nytter ikke, at vi individualiserer et problem, som på en eller anden måde skal løses i fællesskab.
Husk, det er ikke jeres skyld. Klimakrisen er et kollektivt problem, og løsningen er kollektiv.
Ja, eller findes i fællesskab. Kan vi ikke lige få noget fællesskab med?
Og løsningen skal findes i fællesskab, eller findes i fællesskab?
Skal findes.
Skal findes.
Ja.
Punktum.
Det var et meget, meget resolut punktum. Yes.
Mere, eller er vi nået til... Kærlig hilsen. Med venlig hilsen. De bedste hilsner.
Nu har vi startet med kære. Skal vi så slutte med de bedste... Ja.
Du bestemmer selv. Kærligste
hilsner.
Kærligste hilsner.
Ja. Det er svært, for der er jo 1000 ting, man på en eller anden måde gerne vil sige og formulere og undskylde og forklare.
Ja.
Men jeg tror måske, det er det, vi kan nå, hvis vi har en side.
Nu printer jeg det, så kan du lige læse det igennem på skærmen, mens jeg løber ud for at hente et print.
Det lyder som en plan.
Og så får du lov til at læse det op. Så, der var dit brev. Er du tilfreds? Nu har du lige læst det igennem.
Det synes jeg.
Ja. Skal vi prøve?
Skal vi ikke det?
Så til jer, der lytter med i år 2050, Selma de Montgomery har skrevet et brev til jer. Det kommer her.
Kære unge i 2050. Mit navn er Selma de Montgomery. Jeg er klimaaktivist i Danmark. Jeg kæmper for den grønne omstilling her i 2024. Undskyld. Undskyld for, at selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores liv og i vores livsstil. Vi frygtede den politiske forandring mere, end vi frygtede klimaforandringerne. Vi forstod ikke, at verden ville ændre sig uanset. Jeg håber, at vi formåede at bygge en grønnere og mere retfærdig verden op, det vi rev olieplatformene ned. Jeg håber, I lever i et helt andet samfund end os. At I lever i et bedre samfund end os. Men jeg tror og jeg frygter, at I lever i en verden i kollaps. En verden på vej ud over kanten. Vi havde en idé om, at vi kunne fortsætte præcis som vi gør. Bare med grønt fortegn. Her i 2020'erne oplever vi en kæmpe teknologioptimisme, der bruges til at undskylde den manglende handling. Optimismen kommer blandt andet af, at mange firmaer og mennesker hellere vil beskytte deres profitkilder end økosystemerne. Og det lader vi dem gøre. Så kære unge i 2050, undskyld. Lad os i fællesskab fortsætte kampen for en bæredygtig verden, som vi forhåbentlig lagde grundstenene til her midt i 2020'erne. Husk, det er ikke jeres skyld. Klimakrisen er et kollektivt problem, og løsningen skal findes i fællesskab. Kærligste hilsner, Selma de Montgomery.
Glimrende, Selma. Skal man ikke sætte sin underskrift?
Jo.
På sådan et brev. Jeg har en konvolut.
Simpelthen.
Og så ryger det ned i DR's store støvede arkiv.
Ja, og så håber vi, at den kan findes igen i 2050.
Og så håber vi, jeg er 80 år til den tid.
Ja.
Så må det ikke, jeg sidder derhjemme på min terrasse.
Jo.
Og kigger på fuglene. Men så ringer jeg til dig.
Jeg kommer gerne ind og hjælper.
når vi skal have fundet det frem igen, og det skal sendes i radioen.
Ja.
Tak for det i hvert fald. Tak for brevet.
Ja, men det var en fornøjelse og meget, meget uhyggeligt at skrive begge dele på en gang.